З нами в студії еколог і представник організації МВО «Екологія, право, людина» Петро Тестов. Пане Петре, вітаємо вас
Добрий
в нашій
вечір.
студії. Та давайте, от знаєте, ці повені і підтоплення, це вже так ніби така погана традиція, якщо говорити про регіон Закарпаття, так? А яка найголовніша проблема, як ви вважаєте? Що екологи з цього приводу кажуть?
Ну, насправді повені – це доволі комплексна проблема. По-перше, це якби звичайне природне явище, яке характерне не тільки для України, ну і не тільки для нас. Наприклад, в Європі, країнах ЄС, по аналізу, проведеному з 97 по 2007 рік, відбулося більше 2000 великих повеней, збитки більше 60 мільярдів євро і загинуло більше тисячі людей. І тоді
це за який проміжок?
За 10 років,
97-2007. 60
так.
мільярдів євро і гинуть люди.
Так, вони подивилися і вирішили зробити всю європейську директиву по всьому Європейському Союзу, вона так і називається директива про повені, яка зобов'язала кожну країну розробити план боротьби з повенями, який би враховував всі фактори. Бо європейці раніше так само, як і наші. Вони тільки будували греблю побільше, повище, максимально річку спрямляли, заковували в такі кам'яні бетонні береги, а потім бачать, повені все більше і більше, нічого вони не можуть з цим зробити. І відповідно, тепер вони управляють повенями. Є от багато способів боротьби, вони аналізують кожен фактор, намагаються мінімізувати. Ну, якщо вже задали, почнемо про ліси. У нас насправді ще навіть в радянські часи Інститут гірського лісівництва, Львівські лісотехнічні науковці проводили дослідження, які показали, що дійсно ліси грають дуже важливу роль саме от збереженні стоку води в профілактиці повені, і нормально свою може виконувати функцію тільки той ліс, де лісовий покров є не менше ніж 60%. І якщо, наприклад, була проведена суцільна рубка, то свої водоохоронні функції в повній мірі ліс відновлює лише через 20, 30, 40 років в залежності від породи. Тобто суцільні рубки на схилах однозначно дуже негативно впливають на повені. Шляхів боротьби з суцільними рубками, якщо дивитися, є два глобальних. Перший – це створення об'єктів природно-заповідного фонду. Якщо національний парк, чи заповідник, чи заказник, зрозуміло, там рубок йде на порядок менше і суцільні майже не проводяться. Рубають тільки в обсяг дров для населення. От конкретно по річці Боржави, я просто доволі часто буваю в тому регіоні, раджу всім приїхати з Боржавської вискоколійки, це унікальний об'єкт як для України. Так там, конкретно в архівах річки Боржави, от йде мова про розширення національного природного парку «Зачарований край». На даний момент погоджено розширення на половину площі, яку планувалося, а друга половина не погоджена, в тому числі, тому що місцеві громади активно виступають, каже, нам не треба національний парк. І я сподіваюся, після цієї повні, задумуються, що можливо, варто створити національний парк.
А чому не треба? Тому що от саме використовують ліс як джерело отримання грошей?
Так, насправді, значна частина місцевого населення, вона живе з лісу, причому як легально, так і нелегально. І причому це не тільки люди, які працюють в лісгоспах, це люди, які працюють на деревообробних підприємствах, які працюють вантажівки водіями цих лісовозів. Тобто, насправді, місцеве населення по Україні, на жаль, дуже негативно реагує на сторону заповідних територій.
Ви знаєте, от найпростішим було б там заборонити місцевому населенню рубити ліс, та? Як би здавалося б, дуже логічне рішення. Але з іншого боку, людям потрібно якось жити, заробляти гроші. Існують альтернативи, наприклад, про розвиток туризму в Карпатах багато йдеться.
Ну, дивіться, насправді тут не така ситуація, що прямо там місцеві масою йдуть суцільно рубають. Рубає лісгосп, державне підприємство. Лісгоспи у нас, на відміну, наприклад, Сполучених Штатів Америки, вони не мають державного фінансування. Тобто, скільки зрубав, стільки й заробив. І відповідно, як на мене, оптимальним би кроком було просто: лісам дається державне фінансування, рубається тільки в самих мінімальних обсягах, аби забезпечити місцеве населення дровами для будівництва, і не треба розвивати там масштабну деревообробку, як зараз у нас почало це все розвиватися. Це, як на мене, був би оптимальний шлях саме от з точки зору лісів, як боротися з повенями. Також є така, от в Закарпатті пробували вводити європейський підход до рубок. Тобто у нас як? У нас рубки проводиться суцільна рубка, вивозиться важкими такими тракторами, відповідно ґрунт ущільнюється, водотоки руйнуються. В Європі вже давним-давно ведеться таке наближене до природнього лісівництва, так зване. Тобто коли в ліс, наприклад, не рубають, там раз 40 років суцільно. Вони заходять там, цього року зрубали 10 дерев, через рік зрубали ще 10, через 5 років ще 10. Відповідно, завжди лісовий покров, і вивозиться цей ліс завжди канатними установками, аби не псувати ґрунт, не знищувати. І при такій схемі в Закарпатті організація Фарза, яка пропонує це все вводити, але, на жаль, лісівники що в Києві, що в Закарпатті, вони глухі до цих пропозицій, тому що це коштує більше грошей, такі рубки, їм вони не цікаві. Тому варіантів багато, було б бажання.
Ну, от ми говорили якраз нещодавно в ефірі про цю європейську технологію рубки, і що більшість країн вже заборонили суцільну вирубку лісів і справді отрубають таким і вивозять таким способом, про який ви говорили. Як в Європі, якщо ви цікавилися, як в Європі вдалося це зробити? Але ж там бізнес так само є люди, безліч людей, які були зацікавлені у суцільній вирубці як дешевші і як такі, що дає більший обсяг деревини.
Насправді це для мене як природоохоронця доволі сумний факт, про який мало хто знає, але Польща при тих же кількості лісів, як у нас, вони заготовляють двічі більше деревини, тобто на один гектар вони рубають два рази більше. У нас рубають, як би так сказати, рідка, но метка, тобто вона відносно великих площах, але відразу суцільна, а у них кожна ділянка лісу постійно вирубується. Тому це з економічної точки зору їм навіть виходить вигідніше, аніж садити новий ліс. І тому насправді повністю...
Тобто не треба ж саджанці, сам ліс самонасіюється і виростає.
Так, тому я б не орієнтувався більше на європейську. Для мене гарним прикладом Сполучені Штати Америки, які рубають в 10 разів менше, ніж Україна, на гектар лісу. Тому що у них ліси повністю на державному фінансуванні. Але як я хочу ще наголосити, що питання повні ліси – це тільки один з факторів. І інші не менш важливі фактори.
Які?
Перше – це якби будівництво гребель. Тобто як у нас завжди боролися з повенями? У нас люди заселили берега річок. Ті заплави, які були заболочені, де весною під час повені раніше збиралася вода чи під час сильних дощів, вони огородили греблями, осушили, і хтось побудував хати, хтось, наприклад, зробив поля. І відповідно, раніше як було? Велика повінь, вода, вона десь розходиться по заплавам, по полотам, вона там осідає, потім потроху повертається в річку. І тому в річці постійно є вода. А зараз вона не може нікуди піти, вона тече стрімким потоком по цьому руслу серед бетонних берегів. І де знаходить слабке місце, відразу виривається на волю. От подивіться, річка Десна. Весною розливається просто на кілометри, суцільне море. Але населених пунктів, от села, вони зазвичай далеко від Десни. В самому березі на заплаві їх немає. І тому там немає таких проблем. По Закарпаття спеціально подивився річка Боржава супутникову карту. Насправді дуже сумно. Вона, по-перше, спрямлена на більшості ділянок своїх. По-друге,
штучно спрямлена.
Так, звісно, штучно спрямлена. По-друге, по берегах суцільні поля, хати. Тобто немає де річки розливатися. Да. В Європі та ж сама проблема. Зрозуміло, що людські хати ніхто не буде зносити. Але як вони роблять? Деякі ділянки, наприклад, виводять сільськогосподарського виробництва, я читав Франції, викупляли навіть у власників, роблять дірку в цій греблі, аби вода могла на цих землях відновлювати ці якби болота. Інколи на територіях, де таке саме сільськогосподарське виробництво копають такий великий ставок. Не перегороджують річку, а збоку. І відповідно вода під час повені, вона просто там зберігається, а потім використовується для сільського господарства. Це ще один такий варіант. Тобто треба підходити комплексно до цього питання. І не тільки от будувати греблі, а думати, де можна, наприклад, зробити болоце, де можна заплаву відновити, де можна, наприклад, рубки заборонити. І от саме комплексне управління, воно зможе зупиняти ці всі повені. Ще таке питання, от як, чому часто зносять мости під час повені. Я сам з цим стикнувся, я якось був на березі річці Тиса, коли весною почалася повінь. Тобто я поставив намет на березі, прокинувся, я вже посеред річки.
Тобто плавали разом з наметом.
Так, плавав разом з наметом, і саме сумне я плавав, я не міг зрозуміти, що б такі тріщали весь час. Величезні купи сміття, які були по берегам. В Карпатах, на жаль, населення скидає сміття просто по берегам річок.
Ой, ви знаєте, це не лише в Карпатах.
Да, і воно відповідно під час повені. Це сміття, гілки часто. Вони просто, наприклад, йдуть під мостом, блокують. Тобто утворюється така фактична гребля. Прольоти моста заблокували сміття. Тобто штучна гребля, вода накопичується, далі прориває, далі тікає. Тобто те, що так масштабно засмічують, воно теж впливає насправді на те, що зносяться мости. От на річці Білий, притока Тиси, рік тому я зустрічав сам знесений міст саме через сміття.
Друзі, з нами в ефірі зараз Петро Тєстов, еколог. Пане Петре, що вам відомо про таку ініціативу уряду віддавати ліси в концесію приватному бізнесу? Як це вплине на лісові масиви? Не лише, якщо ми говоримо про Карпати, а взагалі на території всієї країни.
Ну, це дуже якби неадекватна ідея. Така ідея, вона підходить тільки для якихось сировинних країн третього світу. Бо приватна власність, навіть от в найбільш, от знову ж Сполучені Штати Америки, я туди їздив цього року, вивчав досвід лісового господарства. У них значна кількість лісів приватна, бо в свій час Америка, вільний капітал, віддали все людям. І виходить, що навіть в Штатах вони не можуть контролювати нормально приватні ліси. І у них, це, напевно, мало хто повірить, але в Штатах є люди, які блокують лісовози, палять лісопилки саме в приватних лісах, тому що іншого способу впливу на цих приватних власників немає. І в українських умовах, коли навіть державні лісгоспи дуже часто безпреділять і не хочуть іти на якісь контакти, приватний власник за 10 років вирубає весь ліс, скаже до побачення, і більше ми його не побачимо.
Але ви сказали, що в Сполучених Штатах все-таки намагаються менш-більш цивілізовано, якщо взагалі так можна казати, рубати ліс.
У них половина лісів приватні, половина державні. В державних лісах вони до 80-х років рубали так само, як у нас, масово. 80-х...
Тобто суцільна виробка
так,
була,
так? Так, так, так. В 80-х роках вони зрозуміли, що вони багата країна, у них розвиваються технології, навіщо їм рубати в такій кількості ліс. І тому зараз їхня лісова служба США, наприклад, вона отримує щороку з бюджету 6 мільярдів доларів, а дає в бюджет надходжень від рубок, наприклад, від рекреації 600 мільйонів. Тобто, якщо так порахувати, для уряду начебто невигідно. Але якщо порахувати з іншого боку, вони кажуть, ми даємо чистої води за рахунок наших лісів на 100 мільярдів доларів, чисте повітря на 50 мільярдів доларів. І порахувати, тобто вони порахували, що їм вигідно оберігати в ліси. І от саме в Європі зараз створюється природоохоронні території, починають теж зменшувати обсяг рубок, саме тому, що порахували вигідно. Ліси виконують не тільки деревина функція, а от саме екосистемні послуги.
Ну от ми з вами зараз констатуємо, ситуація доволі тривожна, а чи є у нас усвідомлення, щоб ми не лише констатували, та якимось чином позитивно впливали на ситуацію? Я зараз звертаюся і до екологів. Чи існують такі механізми і важелі?
Ну, насправді з нашою лісовою галуззю зараз доволі проблемно, якщо вирішувати позитивно. В тому числі за рахунок відсутності державного фінансування. Бо коли... От дивіться, організація «Ліспроект» і «Лісозахист», які контролюють призначення рубок. Вони не мають державного фінансування, і їм платять гроші лісгосп, які вони повинні перевіряти. Зрозуміло, в такій ситуації корупція однозначно йде. І поки не мають такого повноцінного державного фінансування, вони будуть далі рубати і рубати і рубати. Ну і друге...
Але ж у нас є антикорупційні органи, які мають це відстежувати.
Є, але насправді в лісовій галузі ситуація така, що я не знаю жодного гучного випадку за останні там пару років, де би когось довели би і покарали. Тому що, дивіться, хто буде виступати експертом в суді, наприклад, чи правильно, чи неправильно призначена рубка? Теж лісівники. Ну, зрозуміло, вони теж скажуть, що все призначено правильно.
Чекайте, а якісь незалежні експерти, вони можуть втрутитись в ситуацію?
Ну, теоретично можуть, але дивіться, у нас які... От показова ситуація, Національний природний парк Дніпровсько-Тетерівський на угіддях Януковича в Сухолучі. Ведеться дискусія, створити, не створити. Було засідання уряду і попросили дати висновок начебто незалежних установ. Тобто Львівський лісотехнічний університет, Національний університет біорізноманітності і природокористування, вони не підпорядковуються Держлісагенції. Їхні відгуки, що не можна створити національний парк, були майже слово в слово, один під копірку. Тобто у нас немає незалежних лісівників в Україні, які були орієнтовані на от саме природоохоронну складову. Які
а можна залучати з Європи чи зі Сполучених Штатів Америки, як залучатимуть, як я сподіваюся, аудиторів НАБУ з-за кордону, але оскільки ну, так склалося, що довіряти в цій царині нікому з українців не можна?
А ні, було б добре, звісно, але теж от ми їздили в США, приїжджали представники з лісової служби США в Україну, розмовляли в Львівській області, Закарпатській, але у нас з боку уряду немає бажання розглядати лісову галузь як щось інше, як сировина. Тобто у нас ліс рубати побільше, мільярд надходжень місцевий бюджет дає, і все. І ще один такий момент, дуже важливий, це створення нових об'єктів природно-заповідного фонду. На жаль, у нас ситуація дуже сумна. Саме яскравий приклад – Національний природний парк Холодний Яр. Я особисто 3 роки займаюся цим питанням, і за 3 роки ми від лісгоспу досі не досягли хоч якоїсь згоди на мінімальну площу зберегти територію Холодного Яру.
Тобто рубають все?
Так, в Холодному Яру рубають, ну не все рубають, але... В обсягах, які абсолютно недоцільні для такої
історичної місця. І теж за методикою суцільна виробка?
Так, звісно. О. Якщо ви супутник гляньте, Холодний Яр, ну партизанам там немає де ховатися зараз гайдамаками.
Може для цього це і робиться? Петре, слухайте, от скажіть, чи не будемо ми там з часом жити, даруйте от за цей вислів, просто в лисій країні, в лисій, та, позбавлені лісового покриву, якщо говорити про ландшафт, і чим ми тоді будемо дихати, якою сумішю газів?
Ну, дивіться, насправді в лисій країні не будемо, бо це теж таки доволі цікавий факт. В Україні площа лісів з кожним роком насправді зростає. Але за рахунок чого вона зростає? Падає цінність лісів, тобто вирубуються старі ліси. На їх місці там був дубовий ліс, наприклад, вираз березовий, чи грабовий, чи осиковий ліс. Також у нас дуже багато полів на поліссі, які раніше використовували, зараз вони позаростали сосною березою. Тобто офіційна статистика...
Воно само росте,
так? Так, само росте. Офіційна статистика каже, що площа зростає, дійсно так.
Це як в Чорнобильській зоні відбувається відновлення там природних ресурсів.
Ну, насправді, не тільки в Чернігівській зоні, в Чернігівській області біля Козельця, в купа таких закинутих полів. Але якість лісів дуже падає. І от саме таких от старих цінних лісів, які виконують краще всього екологічні функції, виконують цінні природні ліси. Таких лісів у нас буде ставати все менше і менше. Кількість збільшується, якість падає катастрофічно.
А що означає якість лісів, поясніть?
Якість лісів, ну дивіться, більшість лісів України це таке штучне насадження рядочками або сосна, або ялина. Тобто цей ліс, він так званий монокультурний, багато лісів біля Києва такі. Вони дуже низькі в плані біорізноманіття, там мало рідкісних видів, там мало порід дерев. Вони дуже нестійкі до всяких природних лих. Наприклад, от зараз масово всихають ліси на Поліссі. Чому вони всихають? Бо свій час були ліси, де був дуб, береза, сосна, граб, мішані ліси. Всі вирубали, насадили ліси суто соснові, і вони абсолютно нестійкі.
Дякуємо дуже. Друзі, з нами в ефірі був Петро Тестов, еколог організації «Екологія. Право». Людина